zināmas protesta akcijas droši vien, ka būs visticamāk, jo vēl jau, protams, ka ir sarunas ar ministru par prasību izpildi. Redzam, ka neiet tā, kā vajadzētu iet strateģiskai plānu grozījumi nav izskatīt ne nacionālā līmenī, kur nu vēl runājot par Eiropas Savienības līmeni. Viņš jau tika aizsūtīts vēl Gerhardu laikā uz Eiropu tāds, ka liela daļa lauksaimnieku neatbalstība. Valda ļoti liela neapmierinātība ar to, kas šobrīd notiekās. Un Krievijas graudi, kas ieplūst Eiropas Savienībā kā imports. Nesaulaicīgi izmaksātie platību maksājumi, kas ir ievilkušies piena krīze, kas pagājušajā gadā valdīja, un šis atbalsts, kas tika panākts, viņš joprojām nav izmaksāts. Un birokrātija par apmēram 10, 15, 20% mazākiem platību maksājumiem. Birokrātiskais sloks ir pieaudzis. Lauksaimniekiem no traktoriem ir jāpārsēžās pie office galdiem un vairāk laika jāpavada atskaitoties nekā strādājot uz lauka.